สวัสดีครับพบกับนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่23ประจำวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2550ฉบับนี้เริ่มต้นกันด้วยคอลัมน์แรกกับจากใจบก.ใกล้ตัวโดยคุณกลางชนนะครับสำหรับคอลัมน์นี้ซึ่งผู้เขียนคือคุณอลิสาชัตรานนท์หรือคุณกลางชนจะเป็นสุภาพสตรีนะครับแต่ผมอนุสรตรีโสภาหรือโจโฉเอาบทบก.มาอ่านให้ฟังก็คงจะต้องขออนุญาตเปลี่ยนคำลงท้ายจากคะเป็นครับอีกเช่นเคยนะฮะเชิญรับฟังกันได้เลยครับจากใจบก.ใกล้ตัวสวัสดีครับฉบับนี้เปิดมาก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยรอยยิ้มเริงร่าหน้าบานกันแต่ต้นประโยคเลยก็จะไม่ให้ยิ้มได้ยังไงล่ะครับวันนี้มีข่าวน่ายินดีอยากจะมากระซิบดังๆให้คุณผู้ฟังได้น้ำลายหกแล้วรู้ข่าวนี้ก่อนใครเลยทุกวันนี้เวลาเปิดทีวีเปลี่ยนไปดูรายการสาระบันเทิงต่างๆของแต่ละช่องมีใครเคยนึกขึ้นมาบ้างไหมนะครับว่าน่าจะมีรายการธรรมะสนุกๆให้ดูบ้างเอาแค่รายการธรรมะที่มีโอกาสได้ขึ้นมาฉายบนจอแก้วอย่างเดียวก็หายากแล้วนะครับเรียกว่าต้องตื่นขึ้นมาตอนพระท่านตีระฆังทำวัดเช้าหรือออกบิณฑบาตนั่นแหละถึงจะได้เห็นนี่จะเอาแบบรายการธรรมะที่ดูแล้วยังให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยอีกต่างหากฮ่าใครจะผลิตขึ้นมาให้เราได้ดูกันนะครับแต่แล้วเมื่อแรงศรัทธามาบรรจบกับความสามารถความมหัศจรรย์เล็กๆก็บังเกิดขึ้นจนได้คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งกำลังจะสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์แบบนั้นให้เกิดขึ้นจริงแล้วครับรายการนั้นจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรมีความน่าสนใจและชวนติดตามแค่ไหนลองไปฟังคุณดังตรินเล่าให้ฟังในฐานะผู้ที่ช่วยวางแนวคิดของรายการกันดูนะครับที่จะอ่านต่อไปนี้เป็นบทความซึ่งเขียนโดยคุณดังตรินนะฮะและคุณกลางชนก็ได้เอามาลงไว้ในบทบก.เพื่อให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะครับทีเล่นทีจริงฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับผมกำลังทำรายการโทรทัศน์กับพรรคพวกชื่อทีเล่นทีจริงเนื้อหาก็เป็นไปตามนั้นคือครึ่งเล่นครึ่งจริงเป็นอะไรสนุกคล้ายรายการบันเทิงทั่วไปแต่ก็มีความต่างแบบขอเป็นตัวเลือกใหม่กะไม่ให้ซ้ำใครโดยจะออกอากาศทาง True Vision หรือ UBC เดิมช่อง28ทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปและคุณสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ที่ tlentjing.com นะครับ tlentjing.com ความแหวกแนวของรายการเริ่มมาจากรากคือตั้งต้นขึ้นมารูปแบบไม่ใช่การวางแผนว่าจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาจากบุคลิกความสามารถประกอบกับการเข้าคู่ของพิธีกรเองพูดง่ายๆคือเอาศักยภาพของเหล่าพิธีกรเป็นตัวตั้งใครทำอะไรได้แค่ไหนจับคู่กันแล้วน่าจะมาพูดเรื่องจริงด้วยท่าทีเล่นๆแบบใดก็ให้เป็นไปตามนั้นแม้แต่เนื้อหาสคริปต์ก็แต่งกันเองอยากพูดอะไรก็พูดผมและเพื่อนนักเขียนเช่นชลนินคอยช่วยขมวดปมสำคัญและกล่าวสำนวนให้เท่านั้นเริ่มจากช่วงแรกชื่อสาวใสใจสวยซึ่งพิธีกรคือพี่เกดกับน้องโบภาพรวมของช่วงนี้ได้มาจากสิ่งที่เห็นได้จากภายนอกของสองสาวคือสาวสวยแบบที่คงไม่มีข้อโต้แย้งจากใครหนุ่มที่ไหนเห็นก็ต้องเหลียวมองตามหลังกันทุกถนนความสวยและความน่ารักมักมากับความเอาแต่ใจตัวความเอาแต่ใจตัวมักนำมาซึ่งความทุกข์แบบวิดวิดวินประสาสาวรุ่นฉะนั้นคุณคงไม่แปลกใจหากเห็นพวกเธอหงุดหงิดขัดเคืองง่ายไปทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องคนรักที่เอาใจเธอไม่พอหรือหนักกว่านั้นคือคนรักทนตามใจไม่ไหวต้องขอเลิกในที่สุดเพื่อไปควงกับสาวหน้าใหม่ที่สะสวยและน่ารักน้อยกว่าแต่เอาใจน้อยกว่าตอนเห็นพวกเธออุ้ยตายไว้กรี๊ดด้วยอารมณ์แรงๆคุณต้องเชื่อทันทีว่านี่แหละตัวแทนของจริงงามงอนประมาณนั้นก็ต้องแรงประมาณนี้แต่คุณคงรู้สึกแปลกตาหากพบว่าสาวเซ็กซี่ระดับนางแบบสามารถให้คำแนะนำสาวเซ็กซี่รุ่นน้องในการระงับอารมณ์โกรธหรือกระทั่งเปลี่ยนมุมมองชีวิตเสียใหม่เพื่อให้ใจเป็นทุกข์น้อยลงความจริงอันเป็นเบื้องหลังของรายการก็คือนักแสดงทุกคน ปฏิบัติธรรมภาวนากันเป็นและเป็นขณะที่ทำให้คุณรู้สึกถึงกระแสสงบเยือกเย็นระดับแม่ชีได้อย่างเทปแรกพี่เกดแนะนำน้องโบให้ระงับอารมณ์ขัดเคืองสุดขีดด้วยอุบายง่ายๆคือสวดมนต์แต่ไม่ใช่สักว่าสวดแบบนกแก้วนกขุนทองต้องสวดด้วยใจเคารพคำสวดด้วยซึ่งผลก็ทำให้น้องโบรู้สึกถึงความสงบอย่างรวดเร็วเพียงเมื่อกำหนดใจไว้ถูกต้องคุณจะเห็นความหมายของใจสวยได้จริงๆจากตาเปล่าและใจสัมผัสแม้ไม่ได้มาอยู่ในสถานที่จริงเห็นแค่ผ่านจอโทรทัศน์ว่าสาวสายโกรธได้โมโหได้แต่ก็งามพอจะเอาชนะความเจ้าโมโหโทโสของตนเองได้เช่นกันความจริงคือความจริงความโกรธไม่ได้มีหนเดียวและเมื่อดับได้ครั้งหนึ่งก็ใช่จะลับหายตลอดไปเมื่อเจอเรื่องน่าโกรธใหม่ก็ต้องดับกันใหม่เพื่อไม่ต้องเก็บขยะร้อนๆไว้ในหัวเนิ่นนานและสถานการณ์ยั่วโทสะแต่ละครั้งก็ไม่แน่ว่าจะใช้อุบายเก่าๆได้ผลฉะนั้นพี่เกดจึงมีสารพัดวิธีเอาชนะความโกรธมาสอนน้องโบไม่หยุดหย่อนซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีของจริงใดมาฝากคุณผู้ชมด้วยท่าทีเล่นๆของสองสาวคิคุอโนเนะอย่างพี่เกดและน้องโบรายการช่วงที่2มีชื่อว่าข่าวหน้ากลุ่มพิธีกรได้แก่เต้ยและยอดภาพรวมของช่วงนี้ได้มาจากความสามารถพูดคุยแบบสนุกๆ สบายๆของทั้งเต้ยและยอดปัจจุบันมีทั้งรายการข่าวทั้งแบบรายงานแบบคุยเฟื่องตลอดจนแบบเต้าข่าวซึ่งช่วยให้ผู้ชมเกิดความรับรู้ความเคลื่อนไหวและสิ่งที่เกิดกับโลกไม่เว้นแต่ละชั่วโมงของทุกวันรายการแนวคุยเฟื่องเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นสดๆและอยู่ในความสนใจของผู้คนนั้นเน้นการเจาะลึกรายละเอียดเพื่อให้ผู้ชมตัดสินใจว่าคนมีปฏิกิริยาอย่างไรตัดสินบุคคลในข่าวอย่างไรตลอดจนจะเลือกเชื่อข่าวว่าเป็นจริงเป็นเท็จอย่างไรดีแต่จะดีกว่านั้นไหมหากข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจอาจไม่ใช่สดๆร้อนๆแต่ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนถูกตีแผ่ในแบบนั่งคุยกันในวงกาแฟมีมุกขำๆแทรกให้เบาสมองแต่ขณะเดียวกันก็ให้แง่คิดสะกิดใจหรือโยงเรื่องมาสู่ธรรมะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากเบื้องหลังทางใจแบบไหนถ้าเบื้องหลังทางใจเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์จะปรับแปรไปในทางดีขึ้นหรือเลวลงท่าใดเต้ยเป็นคนที่เล่นดนตรีได้หลายชิ้นแล้วก็มีพรสวรรค์ในเรื่องการอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นเป็นกันเองน่าฟังซึ่งก็เป็นธรรมดาสำหรับคนมีดีกรีระดับด็อกเตอร์ที่มีพื้นความสามารถในการสื่อสารเป็นทุนคุณจะเห็นว่าความสามารถทั้งหมดของเขามามีส่วนช่วยให้ข่าวหน้ากลุ่มกลายเป็นข่าวหน้าฟังเพลินตลอดจนให้แนวคิดฉีกแตกต่างจากข้อสนทนาในวงกาแฟทั่วไปได้อย่างไรส่วนยอดเป็นคนที่คุณเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นในแบบหล่อๆฉีกยิ้มขี้เล่นได้ทั้งวันแล้วก็สามารถทำเรื่องเครียดให้กลายเป็นตลกคาเฟ่ได้เพียงด้วยภาษาพูดหรือภาษากายจี้ๆฉะนั้นความน่ากลุ้มของข่าวอาจกลายเป็นเรื่องน่าขำไปอย่างที่คุณนึกไม่ถึงขณะเดียวกันเขาก็สามารถออกความเห็นในแบบที่คุณเชื่อได้ว่านักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีน้ำหนักประมาณนี้แหละรายการช่วงสุดท้ายมีชื่อว่าผู้หญิงช่างคิดซึ่งพิธีกรได้แก่ดร.อนัญญาเรืองมาอลิสาชัตรานนท์แพทย์หญิงนัชยาบุญมานันและเกษราเติมสินวานิชซึ่งเห็นปุ๊บคุณต้องรู้สึกเลยว่าพวกเนี้ยทำงานเก่งแน่ๆสาวๆไว้ทำงานจะนำเรื่องราวน่าสนใจต่างๆมาโยงกับความเข้าใจในกรรมวิบากอันเป็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงสิ่งที่คุณจะได้จากช่วงนี้ไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงเกิดอะไรอย่างนั้นแต่ในความคิดช่างเจรจาสาวๆก็มีแทรกเล็กแทรกน้อยให้คุณหัวเราะคิกคักได้ตลอดเหมือนกันอันเนื่องจากเวลาของรายการยังจำกัดอยู่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงรูปแบบจึงอาจต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อดึงความสนใจคนชมให้ได้ต่อเนื่องเช่นพอถ่ายทำได้4เทปแล้วรายการช่วงสุดท้ายก็จะมีเนื้อหาที่เบาลงและใส่ความสนุกเข้าไปมากขึ้นพิธีกรที่มาทำหน้าที่ช่วงนี้จะได้แก่หมอมิ้วและหมอกุ๊กไก่ซึ่งคุณเห็นหุ่นแวบแรกคงนึกว่าเป็นเด็กมัธยมซนๆที่ชอบอ่านการ์ตูนตลกไปวันๆแต่อาจตกใจเมื่อรู้ในภายหลังว่าเป็นอาจารย์หมอมือเกียรตินิยมคนหนึ่ง และอีกคนได้รางวัลชนะเลิศงานวิจัยระดับชาติคงพอเป็นเครื่องการันตีว่าคุยเอาเรื่องได้ประมาณใดเท่าที่ผมรู้จักมาสองหมอสาวรู้สารพัดเรื่องพูดได้สารพัดเรื่องทั้งเรื่องเล่นๆและเรื่องจริงจังฉะนั้นช่วงของพวกเธอจะได้ชื่อว่าออกนอกเรื่องซึ่งให้โอกาสคุยถึงประเด็นไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นก็อตสิบวิธีเลี้ยงลูกการทำศัลยกรรมความงามตลอดไปจนกระทั่งความรู้และเกร็ดเกี่ยวกับกรรมวิบากในชีวิตประจำวันถ้าคุณขำได้กับลูกเล่นยิงมุกเฮฮาร่าเริงของสองหมอแถมด้วยความรู้แปลกใหม่น่าสนใจไว้จำจริงก็นับว่าลุจุดประสงค์ของรายการช่วงนี้แล้วอย่างไรขอให้ลองติดตามกันนะครับทุกวันนี้มีรายการโทรทัศน์ดีๆมีสาระมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะคุณวีรนัทโรจนประภาทายาทนิตยสารบางกอกก็ขอผลิตรายการทีเล่นทีจริงเพิ่มเข้าไปด้วยคนส่วนจะออกมาถูกใจน่าติดตามแค่ไหนก็คงขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณแล้วดังตรินจบข้อความแนะนำรายการโดยคุณดังตรินไว้เพียงเท่านี้นะครับโดยส่วนตัวก็ขอกระซิบดังๆอีกทีนึงละกันนะครับนอกเหนือจากที่คุณกลางชวนกระซิบไว้แล้วนะฮะว่าในทีมงานพิธีกรทั้งหมดจริงๆแล้วก็เป็นคนคุ้นเคยเป็นทีมงานของธรรมะใกล้ตัวหลายๆท่านนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นทีมงานที่เป็นผู้ดูแลจากเว็บไซต์ลานธรรมกลับมาถึงบทบก.โดยคุณกลางชนต่อนะครับนับเป็นความยินดีนะครับโดยเฉพาะหากความริเริ่มครั้งนี้จะทำให้สัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจอันเป็นทางถูกทางตรงได้รับการจับแต่งแปลงร่างสร้างแพ็กเกจจิ้งใหม่เพื่อให้ของแท้ภายในได้ซึมซับเข้าไปถึงจิตใจคนรุ่นใหม่ได้จริงๆความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของเบื้องหลังการผลิตรายการนี้ก็คือทุกคนนับตั้งแต่พิธีกรนักแสดงช่างกล้องผู้กำกับคนเตรียมกับข้าวคนถือป้ายคิวคนเตรียมเสื้อผ้าคนวิ่งคิวคนซับมันเติมแป้งและอีกสารพัดคนที่จะระนายไม่หมดทุกคนเหนื่อยกันแทบเป็นลมคากล่องข้าวแต่ไม่มีใครได้ค่าตอบแทนสักบาทเดียวสิ่งที่ได้กลับไปมีแต่ความยินดีและความอิ่มใจที่กินไม่ได้เท่านั้นจริงๆเพราะทีมงานแต่ละคนก็มีสิ่งที่ตั้งไว้ในใจเหมือนกันนั่นก็คือความตั้งใจรวมตัวกันเพื่อสืบทอดพระศาสนาในยุคที่ธรรมะแท้กำลังจะค่อยๆเลือนลางไปเป็นอีกหนึ่งความพยายามและความหวังที่จะทำให้ธรรมะได้อยู่ใกล้ตัวคนรุ่นหลังมากขึ้นแน่นอนว่างานแรกสำหรับมือใหม่ก็อาจจะยังมีอะไรต้องปรับปรุงกันอยู่บ้างนะครับซึ่งทางทีมงานเองก็คงจะมีอะไรปรับเปลี่ยนพัฒนากันออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รายการมีความสนุกสนานและได้สาระที่ลงตัวสำหรับผู้ชมยิ่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับระหว่างนี้ที่เว็บไซต์ทางการของรายการยังสร้างไม่เสร็จดีใครอยากแอบดูวิดีโอคลิปเบื้องหลังและดูอัลบั้มภาพจากกองถ่ายไปพลางๆก็แวะไปดูได้ที่ลิงก์จากบทบก.ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่23ที่กำลังอ่านในฝั่งเนี้ยนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dungtrin.com/mag แล้วคอยติดตามชมความพยายามในการสร้างสรรค์งานเล็กๆชิ้นแรกของพวกเขากันได้วันที่8กันยายนพุทธศักราช2550เวลา8โมงเช้าทาง True Vision หรือ UBC เดิมช่อง28นะครับสำหรับฉบับนี้ใครที่เคยติดใจนิยายเรื่องสั้นจากคุณเมรินนักเขียนมือใหม่ที่ฉายแววความสามารถผ่านปลายปากกามาแล้วฉบับนี้เธอมีเรื่องใหม่เรื่องทวนกระแสนาทีมาให้ได้อ่านกันนะครับด้วยแง่คิดทางธรรมที่ตรงใจผ่านสำนวนตัวละครและการร้อยเรื่องที่น่าติดตามอาจจะสะกิดให้เราหันมามองบ้างนะครับว่าแล้วตัวเรากำลังบ่ายหน้าอยู่ทางไหนของสายนาทีเรื่องนี้ให้เสียงอ่านโดยคุณพราวทองเลี่ยมนาคและแถมพิเศษกับเสียงที่เพิ่มเข้ามานะฮะโดยคู่ชีวิตของเธอน่าอนุโมทนาจริงๆเลยสำหรับคู่สามีภรรยาจากต่างแดนคู่นี้นะครับที่สละเวลาเพื่อพระศาสนาเรื่อยมาคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะงงๆสำหรับชื่อนะครับเพราะว่า2ฉบับก่อนผมแนะนำว่าเป็นคุณแพรวนะฮะฉบับนี้เลยขอแก้ตัวอ่านชื่อให้ถูกอย่างเป็นทางการนะครับจริงๆแล้วชื่อที่เรียกกันที่ปกติผมเรียกก็คือจะเรียกพี่แพรวจนติดปากนะฮะก็เลยเผลอพูดไปใน2บทบก.ก่อนนะครับก็ไปฟังเสียงของเธอได้นะครับสำหรับเรื่องสั้นประจำฉบับนี้นะฮะและคอลัมน์แง่คิดจากหนังที่ได้อะไรกลับไปมากกว่าความเพลิดเพลินทุกครั้งฉบับนี้คุณชลนินก็ได้หยิบเอาเรื่องวานิลาสกายมาชวนเขย่าความคิดกับตอนวานิลาสกายลืมตาซิที ที่ฟังแล้วคุณอาจจะเข้าใจขึ้นว่าบางทีการลืมตาก็ไม่ได้แปลว่าเรามองเห็นความจริงตรงหน้าเสมอไปเรื่องนี้ก็คงยังให้เสียงอ่านโดยคุณฮาร์ตปิลันเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสอีก2สัปดาห์และแวะมาพูดคุยแนะนำติชมกันได้เช่นเคยนะครับที่ dungtrin.com/forum dungtrin.com/forum สวัสดีครับจบบทบก.แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทบก.ของคุณกลางชนนะฮะก็คงต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งละกันนะครับสำหรับเสียงของคุณกลางชนนะฮะปกติคุณกลางชนก็สละเวลามาอ่านให้ในบางฉบับนะครับยิ่งช่วงนี้ไปเป็นพิธีกรรายการทีวีด้วยแล้วก็คงจะค่อนข้างหาเวลายากขึ้นนะครับยังไงเราก็มาช่วยลุ้นกันนะครับว่าเธอจะกลับมาอ่านบทบก.ของเธอให้พวกเราได้ฟังกันเมื่อไหร่นะครับสำหรับส่วนของทีมเสียงอ่านนะครับก็มีแนะนำเพิ่มเติมดังนี้นะครับไดอารี่หมอดูโดยคุณสดานันท์จารุภูลผลบทกลอนธรรมะหรือกวีธรรมและสัพเพเหระธรรมก็อ่านโดยคุณปรียาพรเจริญบุตรหรือชื่อในเว็บบอร์ดว่าคุณคำกลางนะครับคำคมชวนคิดก็ยังเป็นน้องป๊อป PSP 1เช่นเคยนะครับและของฝากจากหมอก็เป็นคุณสมกมลประภาสโกศลกุลหรือชื่อในเว็บบอร์ดว่าผู้รู้น้อยนะฮะส่วนผมเองโจโฉก็รับหน้าที่อ่านประจำฉบับนี้คือเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวและธรรมะจากคนสู้กิเลสนะฮะส่วนธรรมะจากพระผู้รู้ประจำฉบับนี้ก็ใช้เสียงของหลวงพ่อปราโมทโชโดยตรงนะครับตัดต่อมาจากเสียงเทศนาจากส่วนสันติธรรมลองแวะไปฟังกันได้นะครับก็ยังคงเหมือนเช่นเดิมนะครับสำหรับในส่วนของทีมเสียงอ่านนะฮะเพราะพวกเราก็ค่อนข้างทุ่มเทอยู่พอสมควรและสละเวลามาทำงานตรงนี้โดยที่ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรนอกจากบุญกุศลนะครับก็อยากให้หลายๆท่านที่เห็นประโยชน์ของเสียงอ่านซึ่งผมคิดว่าน่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆท่านได้ที่ไม่ต้องมานั่งเพ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะครับก็สามารถช่วยกันบันทึกลงซีดีแจกจ่ายได้หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่ต้องเป็นไปเฉพาะธรรมทานเท่านั้นขอให้มีความสุขและเกิดปัญญาจากการฟังธรรมะเจริญในธรรมครับอนุสรณ์ตรีโสภาI'm not afraid to die.